4 ditë 16 prill vitin 1925. Në mbledhjen e tretë KÇK-ja është emërtuar Kuvendi Popullor i Maqedonisë Demokratike Federative. Akti më i rëndësishëm shtetëror juridik i miratuar në këtë mbledhje është formimi i qeverisë së parë si organ ekzekutiv i shtetit Maqedonas. Nga marsi i vitit 1946 është riemërtuar në Republika Popullore e Maqedonisë. Me këtë është përmbyllur procesi i konstituimit të shtetit popullor si dhe afirmimi i pavarësisë shtetërore dhe nacionale të popullit Maqedonas. 31 dhjetor 1946, Kuvendi Kushtetues i Republikës Popullore të Maqedonisë, i zgjedhur në zgjedhje të lira me votim të drejtë për drejtë dhe të fshehtë, e miratoi kushtetutën e parë të Republikës Popullore të Maqedonisë. Kjo kushtetut ka rëndësi të madhe historike dhe politike për popullin Maqedonas. Republika Popullore e Maqedonisë është përkufizuar si shtet popullor me formë republikane të udhëheqjes, e bashkuar me popujt e tjerë të Jugosllavisë dhe republikat e tyre popullore: Republikën Popullore të Serbisë, Republikën Popullore të Malit të Zi, Republikën Popullore të Bosnjës dhe Hercegovinës, Republikën Popullore të Kroacisë dhe Republikën Popullore të Slovenisë, brenda një shteti të përbashkët federal, Republika Federative Popullore e Jugosllavisë. Në vitin 1963 u riemërtua në Republika Socialiste Federative e Jugosllavisë. Si pas kushtetutës, parimi kryesor i organizimit të pushtetit është parimi i organizimit kuvendor të pushtetit, përkatësisht parimi unitetit në pushtet. Përfaqësuesi i sovranitetit popullor dhe organi suprem i pushtetit në Republikë është Kuvendi Popullor. Ai është mbartës i vetëm i pushtetit ligjvënës. Kuvendin Popullor të RPM-s e zgjedhin qytetarët në bazë të të drejtës së përgjithshme të barabartë dhe të drejtë për drejtë me votim të fshehtë për periudhë 4 vjeçare. Kuvendi Popullor, i cili nga viti 1963 është riemëruar në Kuvendi i Republikës Socialiste të Maqedonisë, do të mbetet organi më i lartë deri në pavarësimin e shtetit nga RSFJ në vitin 1991. Parimi i unitetit të pushtetit, përkatësisht sistemi i kuvendit, do të jetë parimi themelor i organizimit të pushtetit në Republikë, ndërsa do të ndryshohet shkalla e shprehjes së tij, përkatësisht organizimi dhe struktura e kuvendit. Ndryshimet janë përcaktuar në ligjin kushtetues për bazat e rregullimit shoqëror dhe politik dhe organet e pushtetit të RPM-s të e vitit 1952, kushtetuta e RSM-s e vitit 1963 dhe kushtetuta e RSM-s e vitit 1974. Në këtë periudhë, kuvendi do të jetë një dhomësh, dy dhomësh, tre dhomësh, madje edhe pesë dhomësh. Mandati i përfaqësuesve në kuvend është imperativ, me mundësi për revokim të përfaqësuesve, ndërsa mënyra e zgjedhjes së tyre ndryshon nga sistemi i zgjedhjeve të drejtpërdrejta në sistem të ndërlikuar delegues si sistem i konstituimit të tërthortë të kuvendit.